Ordinácia za šijek, prosím.
Zdravo. To služte. Jaz tole že 5 ur pišemo, da. Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Tehno učilišče. Tehnologija je vroča tema na področju izobraževanja. Nedavno smo o tehnologiji pisali v kontekstu Bele knjige, o njej pa se je govorilo tudi na letošnjih pedagoško-andragoških dnevih.
Današnji prispevek bo sestavljen iz več delov. Prvi del bo vseboval kratek pregled PAD, pedagoško-andragoških dni, ki so se letos dogajali 23. januarja in katerih osrednja tema je bila tehnologija. Tu bomo opravili kratek pregled dogajanja, predavanj, predavateljev. Malo podrobneje pa pregledali slovenske primere dobre prakse z področja tehnologije.
V drugem delu bomo stopili korak nazaj in začeli na začetku. V kratkem intervjuju s Katjo Koren Ošljak, raziskovalko računalništva in tehnologije, bomo ugotavljali, kaj je tehnologija in kaj tehnologija v izobraževanju. Ugotavljali bomo, kdo so resnični digitalni domorodci in ali tehnologija v šolah na individualnem nivoju krepi posameznikovo znanje. Ali zahteve učiteljev, da otroci za šolske obveznosti uporabljajo računalnike, večajo prepad med učenci iz družin z različno visokimi prihodki? Kako se tehnologija v srednji šoli razlikuje od tiste v osnovni? Na kaj moramo biti pozorni, ko govorimo o sistemu tehnologije? Izpostavili bomo nekatere mite, ki zaznamujejo premisleke o tehnologiji.
Začnimo torej s prvim delom. Pedagoško-andragoški dnevi oziroma PAD, kot jim bomo rekli v prispevku, so tradicionalno vsakoletno strokovno posvetovanje slovenskih pedagogov in andragogov. Idejo je v Slovenijo v začetku 80-ih let z Kanadske univerze prinesla profesorica doktorica Ana Kranc. PAD so se skozi čas vse bolj usmerjali v določene izbrane teme, ki so bile aktualne oziroma s katerimi so se srečevali diplomanti v praksi. Letošnji PAD so posvečeni vplivom sodobnih tehnologij na učenje in izobraževanje. Osrednji namen srečanja PAD je spoznati, kako sodobna tehnologija spreminja podobo učenja in izobraževanja, ter kakšni so in bodo kratkoročni in dolgoročni učinki tehnoloških vplivov na vlogo vzgojno-izobraževalnih institucij, formalnega in neformalnega izobraževanja otrok, mladine, odraslih in starejših v Sloveniji.
Prvi del PAD je bil posvečen predavanjem na temo tehnologije. Predavatelji so se večinoma osredotočali na teoretične vidike uvajanja ali uporabe tehnologije tako v izobraževanju kot tudi v vsakdanjem življenju. Izpostavljali in obravnavali so nekatera ključna zmotna prepričanja, zmede in neznanke, ki spremljajo splošno razpravo o informacijskih komunikacijskih tehnologijah v šolstvu.
Uvodno predavanje je imel dr. Marko Radovan, ki se je spraševal, ali pomeni naložba v IKT tudi že naložbo v znanje. Mnogi entuzijasti poudarjajo pozitiven vpliv uvajanja tehnologije vse izobraževalne ravni, pogosto tudi brez ustreznih argumentov.
Sledilo je predavanje dr. Damjana Štefanca. Ta se je lotil temeljnega in perečega vprašanja, ali lahko stroj zavzame mesto učitelja. Vprašanje je staro, prastaro, aktualno vse od začetka tehnološkega razvoja, potem pa vsakič znova ob vsakem naslednjem tehnološkem napredku. Odgovor na naslovno vprašanje je odvisen tudi od tega, kako razumemo vlogo učitelja. Kaj torej mislimo z besedama mesto učitelja? Učitelj je seveda nekdo, ki učencem posreduje znanje, ki poučuje. Ni dvoma, da lahko sodobna računalniško podprta tehnologija v mnogih ozirih opravlja funkcijo posredovanja informacij bolje kot človek. A pozor, učitelj v šoli ni samo posredovalec znanja, ki skrbi, da bodo učenci znanje usvojili, pač pa nekdo, ki skrbi za vzgojni vidik pouka. Nekdo, ki otroke formira.
Štefanc še poudarja, da se moramo vprašati, v čigavem interesu je uvedba IKT v šole.
Udarna skupina v sestavi doktorice Jasne Mažgun, doktorice Mojce Kovač-Šebart, doktorja Mihe Kovača in doktorja Tadeja Vidmarja se je v tehnološki vihri ustavila pri vprašanju bralnih navad študentov, ki se izobražujejo za pedagoške poklice. Kljub temu, da Slovenci in slovenski študentje knjige kupujemo in si jih izposojamo, jih preberemo malo. Še več, tudi iz tistih, ki se samo opredeljujejo kot bralci, po dolgem izpraševanju izvlečemo priznanje, da v zadnjih 12 mesecih niso prebrali niti enega samega leposlovnega dela. Predavatelji so si zastavili vprašanje, ali je branje res zgolj še deklarativna vrednota. In kako lahko pričakujemo, da bodo knjige brale naslednje generacije učencev in učenk, ko pa ne berejo niti učitelji in učiteljice?
Predavanje dr. Dana Podjeda je vznemirilo z vprašanjem, kam se lahko skrijemo v digitalnem panoptikonu. Predavatelj nam ni postregel z eksplicitnim odgovorom. Poslušalci predavanja vam lahko povemo le, da se ne skrijete, če naredite veliko avtoportretov, recimo jim sepki, in jih objavite na spletu. In da je kitajski izzivalec usode Wu Yongning omahnil v smrt potem, ko je na vrhu enega od kitajskih nebotičnikov posnel še zadnji sebek za svoje sledilce. Mogoče je smrt res edino skrivališče pred panoptikonom.
Predavanjem je sledila predstavitev dobrih praks, izmed katerih predstavljamo projekt Nasilne zveze so brez veze, ki so ga izvedli Marilična hiša, Regijska varna hiša Kras, Društvo za nenasilno komunikacijo in Policijska postaja Koper z namenom ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja v medosebnih odnosih, na zmenkih in v intimnih partnerskih zvezah. Digitalni del tega projekta je potekal tako, da so mladi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ki jo povzročitelji nasilja zlorabljajo, uporabili kot orodje za pripovedovanje digitalnih zgodb in ozaveščanje o pasteh spletnega nasilja.
PAD so se zaključili z doktorsko kavarno.
Preden nadaljujemo z drugim delom oddaje, v katerem se bomo konkretneje posvetili dogajanju na področju računalništva in informatike, prisluhnimo Zdravku Čoliču in njegovi odlični izvedbi komada I am not a robot man.
I'm not a robot man.
Dobrodošli nazaj v oddaji Unikompleks, v kateri se danes ukvarjamo s tematiko tehnoučilišč, s tehnologijo v izobraževanju, nadomeščanjem učiteljev s tehnologijo, z osebino učnih načrtov in ostalimi tehnostvarmi.
Ena od strokovnjaki za področje tehnologije v Sloveniji je Katja Korin Ošljak, s katero smo o tehnologiji v šoli tudi govorili. Povprašali smo jo, kaj je tehnologija.
Tehnologija je tista reč, ki nam pomaga, da stvari delamo hitreje, pa boljše, pa z večjim učinkom. Skratka, tehnologija je lahko, ne vem, kolo, šivanka, računalnik na koncu.
Ter, kakšne so omejitve uporabe tehnologije v šolah?
Ja, današnje popularno razumevanje tehnologije v šoli, ki obljublja službe, delovna mesta, gospodarski napredek, je lahko mogoče tudi kdaj problematično. Namreč, če pripeljemo tehnologijo in tehnološko opismenjevanje v razrede zgolj s tem namenom, jaz vidim problem vsaj pri dveh vrstah posledic. Eno je, da s tem otroke njihovo opismenjevanje reduciramo kot neke vrste gospodarsko naložbo, kot zgolj naložbo v neko njihovo, recimo, ekonomsko priložnost v odraslem življenju. Da se pretirano osredotočamo in podarjamo pomen zgolj tehnološkega napredka in da tega enačimo z nekim splošnim družbenim napredkom.
Povprašali pa smo jo še po eni pasti, v katero pogosto pademo, da smo mladi digitalni domorodci.
Otrokom, v bistvu, ki so rojeni v zadnjih, ne vem, dveh desetletjih, recimo, torej to so že tudi odrasli, ne samo otroci, pripisuje neke posebne sposobnosti za ravnanje s tehnologijo, zaradi tega, ker so od dneva nič svoje starosti oziroma od prvega dneva svojega življenja obdani, pa so zaradi tega, ker so obdani z ekrani, z tablicami, s telefoni, dejansko so na nek način zelo spretni s temi napravami. Na drugi strani smo pa mi, starejša generacija, ki smo digitalni imigranti, a ne, to je pač ta drug pol od domorodcev, ki smo pa v ta svet šele pripotovali in ga spoznavamo drugače in smo zaradi tega, ker nismo odraščali z njim, seveda manj spretni s tehnologijo. Ampak s tem, ko so mladi spretni, se moramo tudi zavedati, da hkrati tudi zelo malo vedo o delovanju tehnologije. Zelo malo vedo oziroma se ne zavedajo, kam recimo potujejo njihovi podatki, kaj se zgodi z njihovimi avtorskimi deli, kaj oni počnejo z deli nekoga drugega ali pa z osebnimi podatki nekoga drugega. Veliko se predstavljajo, veliko, kaj ne rečem, pozirajo, se reprezentirajo in te stvari jim grejo zelo dobro. Zmanjka in pa hitro pri tem, ko se ko pridejo do točke, da bi lahko tehnologijo dejansko uporabili za neko ustvarjanje, da bi sebi recimo spremenili življenje.
Mnenje Katje Koren Ošljak, da današnji otroci, mladostniki in milenici nismo digitalni domorodci, serijo različnih ugotovitev potrjuje tudi povzetek 126 študij, izdan pri ameriški organizaciji JPL. Ni presenetljivo, da je študija pokazala, da zgolj dostop do računalnikov in spleta nima pozitivnega učinka na ocene učencev. To torej pomeni, da si učenci z informacijsko tehnologijo samostojno ne znajo prav dosti pomagati, je uporabljati. Je pa ista raziskava pokazala tudi, da učenci pridobijo s programi, ki so ciljno usmerjeni v krepitve nekaterih učnih spretnosti. Študija navaja, da so posebej uspešni tisti programi z računalniki podprtega učenja, ki učencem pomagajo pri učenju matematike.
V nadaljevanju se študija na kratko dotakne še ene zanimive teme. Vpliva tehnologije na povečevanje ali zmanjševanje učnih razlik. Učenci, ki doma in v šoli nimajo dostopa do računalnika, bodo težko razvili računalniške spretnosti. Iz tega logično izhaja, da mora potekati opremljanje šol z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo sočasno z upeljevanjem kakovostnih učnih programov, ki doprinesejo k razumevanju procesov informacijske-komunikacijske tehnologije.
V sklepnem delu oddaje se bomo na kratko posvetili še temu vidiku – razumevanju procesov tehnologije. Če smo začeli s teoretskim pregledom pomena tehnologije v šolstvu ter z njo povezanimi pomisleki in bojaznimi, pa zaključujemo konkretno. S pregledom poročil in priporočil, ki jih je po temeljitem pregledu predmetnikov za računalništvo in informatiko leta 2018 oblikovala strokovna skupina za področje tehnologije. Poročilo se začne spodbudno. Slovenija se pri poučevanju informatike uvršča med pionirske države, saj smo s tem začeli že leta 1971. Prva leta je bil pouk računalništva in informatike zaradi stanja takratne strojne in programske opreme pretežno teoretičen s poudarkom na algoritmih in programskih jezikih. Ker so bili srednjim šolam računalniki nedosegljivi, so dijaki vaje opravljali na fakultetah, v računalniških centrih ali podjetjih. Takratne kritiške ocene so pokazale, da gre za ustrezen način poučevanja. V šolskem letu 1976-1977 je potekalo prvo republiško tekmovanje iz računalništva. Začetni zagon se je nadaljeval še globoko v 80. leta.
Z upeljavo usmerjenega izobraževanja so bile v 80-ih ustanovljene tudi srednje računalniške šole z več kot 1000 urami pouka računalniških predmetov, osnove računalniške tehnike in proizvodnje, algoritmi in programski jeziki, računalniški sistemi, programska oprema, strojna oprema, računalniške mreže, uporabna matematika. Sredi 80-ih let je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekala prva poletna šola računalništva, ki je prerasla v mednarodno šolo.
Leta 1985 je nastala še delovna skupina, ki je poskrbela za organizirano poučevanje računalništva v osnovnih šolah, a zaenkrat še v okviru interesnih dejavnosti.
Čestitamo preteklo šolstvo!
A po ukinitvi usmerjenega izobraževanja v šolskem sistemu leta 1991 postane računalništvo obvezen enoletni predmet na vseh štiriletnih srednjih šolah, ki pa ni bil uvrščen med maturitetne predmete. To je pomenilo, da se RIN oziroma računalništvo in informatika umikata iz srednjih šol, saj so ure za izbirne predmete seveda zajedali drugi predmeti.
Leto 2000 prinese na področju RIN v šolstvu posodobitve, ki so pomenile informatizacijo predmetov, kar je omogočilo medpredmetno povezovanje. Po uvedbi devetletke je v ospredju učenec, njegova dejavna vloga pri uporabi informacijske tehnologije. Računalništvo v osnovni šoli postane neobvezni izbirni predmet. Zdi se, da se je začetna vnema iz leta 1971 za doseganje visokega nivoja kakovosti pri učenju računalniško-informacijskih vsebin izgubila.
Tudi mednarodne raziskave kažejo, da slovenski učenci ne razvijajo digitalnih kompetenc. Le nič cele 3% učencev zmore pri samostojnem delu z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo poiskati najustreznejše informacije in preveriti ter vrednotiti njihovo uporabnost ter zanesljivost. Ista raziskava pokaže, da slovenski učitelji uporabljajo IKT le za osnovna pravila, urejanje besedil, iskanje podatkov po spletu in pripravo predstavitev. Kakovost in pogostost uporabe IKT na šolah pa je kljub obstoječim učnim načrtom povezana z učiteljevim odnosom do IKT v šoli.
Še manj so IKT prisotne v srednjih šolah, kjer približno 94% vseh dijakov obiskuje 70 ur informatike, ki so jim na voljo v prvem letniku. In le tisti 4% učencev, ki izberejo informatiko kot maturitetni predmet, razvijajo vse informacijske kompetence. Računalniško mišljenje, spoznajo vpliv računalnika na družbo, algoritme in programiranje.
Priporočila posebne skupine za računalništvo in informatiko pa imajo širše ideje od tega, da bi dijaki in učenci spoznavali osnovne pojme IKT, pa tudi širše od priprave učencev in dijakov na prihodnjo kariero v računalništvu in informatiki ali tehniki. Kar hočejo je osnovno poznavanje ozadja tehnologije, ki jim bo omogočalo produktivno delo v sodobnem svetu in usposobljenost za sprejemanje dobro informiranih odločitev. Opozorijo še, da so učenci, ki nimajo dostopa do IKT, povsod po svetu deprivilegirani v primerjavi z vrstniki, ki imajo možnost razvijanja veščin računalništva in informatike. Tako opozorijo, da so slovenski učenci v primerjavi s svetovnimi, ki so že reformirali pouk RIN, na slabšem, saj jim slovenski šolski sistem sistematično omogoča le pridobivanje omejenih predmetnih kompetenc.
Ena osnovnih veščin, ki naj bi jo pridobivali učenci, je računalniško mišljenje oziroma computational thinking. Gre za človeško zmožnost sistematičnega, sistemskega razmišljanja, pri katerem se posameznik loteva reševanja problema na tak način, da lahko rešitev izvede računalnik. Primer računalniškega mišljenja je razbijanje kompleksnega problema na manjše, osnovnejše dele, ali pa prepoznavanje vzorcev. Ali pa algoritmično reševanje in reševanje določenega problema s sledenjem pravilom.
Velik in pomemben del učnega načrta pa predstavlja tudi odnos med RIN ter družbo. Vpliv RIN na jezik, medsebojne odnose, tehnologijo in institucije družbe. Učenci se zavedajo vidikov, katerih RIN družbi pomagata in škodita. Pa še del, pri katerem učenci spoznajo, kako uporaba tehnologije vpliva na varnost posameznikov in se učijo odgovorne ter zakonite uporabe tehnologije in medijev.
Strokovnjaki, vključno z našo prejšnjo sogovornico Katjo Koren Ošljak, izpostavljajo, da je za kakovostno uvajanje tehnologije v šole treba zagotoviti razumevanje širše slike, to je etičnega in družbenega vidika.
Skratka, ja, problem je, če v bistvu družben napredek zreduciramo na samo in izključno tehnološki napredek. Ne? Če se osredotočamo samo na to, kako bo vse digitalizirano, kako bo pač, in da zreduciramo zare življenje na to digitalno plat, na digitalni svet. Ne me narobo razumeti, ker jaz mislim, da je tehnološki napredek izjemno pomemben tudi za človeka. Pa je seveda treba vlagati v inženirska znanja, v razvoj recimo nekih programerskih, računalniških kompetenc, poznavanje novih tehnologij, razvoj novih tehnologij. Je pa pomembno, kako se to zgodi v nekih okoljih, ki so toliko občutljiva, kot so ta okolja šolska, kjer se dogaja neka zgodna socializacija, kjer se pač gradi naš odnos do sveta. In mislim, da v tem okolju treba tehnologijo postaviti v kontekst in kritično razmišljati o razmerih in učinkih na posameznika, na okolje, na ekoloških vidikih, na družbo. In ja, pač zato me občasno skrbi pretirano navduševanje nad recimo uvajanjem tehnologije v šole, nad tehnološkim opismenjevanjem, kadar pač ta ne vključuje nekega premisleka o odgovorni rabi tehnologije, o etiki, o družbenih učinkih. Menim, da bi mladi ob učenju zgolj programiranja, zgolj inženirstva, da ne, če to pretirano poudarjamo, veliko izgubijo in zamujajo tiste vsebine, ki nas delajo v bistvu najbolj, recimo temu človeške, literaturo, umetnost, participacijo v družbenih odločitvah. To so stvari, ki so, kjer je lahko tehnologija, uporaba tehnologije ključna prednost, ali pa nam razširi neka polja, neka razumevanja, ampak če pa smo osredotočeni na to, da vzgajamo zgolj inženirje, pa niti ne, nujno. Ne. In to ločevanje oziroma podarjanje zgolj nekega računalniškega informacijskega opismenjevanja in pri tem ločevanje tega od neke medijske vzgoje, o poučevanja o vlogi medijev v družbi, o vlogi državljana, državljanstva, se mi zdi problematično, ker moramo, mislim, da se moramo spodbujati pri participaciji in pač naj bo tehnologija za mlade platforma, ki jim omogoča več participacije, bolj demokratično udeležbo v življenju. Ne mu omogoča neko uspešnejše komuniciranje, delovanje na vseh področjih.
Današnja oddaja je bila pregledne narave. V prihodnjih pa bomo več pozornosti posvetili še vidikom etike, odgovornosti in moči tehnoizobraževanja.
Iz tehno sveta vas pozdravljata Zala in osnovnošolka Julija, ki je pomagala pri soustvarjanju oddaje. Tehnicirajo je Linč, brala sva Biga in Lauro.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.